Liepājas ostā līdzās dzelzceļa sliedēm burtiski dažu minūšu laikā ar ceļamkrāna palīdzību piekabe jeb treileris, kādu ierasts redzētais smagajām kraus automašīnām, tiek pārcelts no dzelzceļa vagona uz automašīnas platformu. Tālāk treileris, kas atvests pa dzelzceļu no Krievijas, jau var doties ar kraus mašīnu uz prāmi. Pirmais izmēģinājums notiek prāmi operatora Stenaline paspārnē. Turpina Stenaline komercdirektors Oskars Osis.
Tas ir pirmais gadījums Latvijā, kad ir atvest kontreilera vagons ar treileri virzienā no Maskavas uz Liepāju un izdarīts tas ir uz 15-20 sliežu platumu. Visā būtība šim pasākumam ir notestēt infrastruktūru, notestēt muitas procedūras, kā strādā attiecībā pret pārvedājumu, ja, un nākotnē, protams, pozicionēt šo projektu, kuram ir ļoti daudz dažādas pievienotās vērtības, sākot ar šoferu daudzumu un rast cilvēkiem priekšstatu par iespējamību šādu pakalpojumu sniegšanai tuvākā vai tālākā nākotnē.
Krievijā esot divi šādi vagoni, pa kuriem tiek veikti iekšējie pārvedājumi, stāsta prāmi operatoru pārstāvis. Tajā pat laikā pasaulē tā jau ir normāla prakse, kas tagad varētu strādāt arī caur Liepājas ostu. Turpina Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks strateģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks.
Šī kontrēle ir ideja, ja, kad nav vajadzīga kravas automašīna, kur šoferis tur ilgstoši stāv uz robežām. Tas ir ekoloģisks jautājums, ja, cik daudz dīzeļdegvielas nodeg katrai kraus automašīnai un redzot, kā Eiropā, Duisburgā un citās ostās notiek šie kontreileri pārvedājumi. Arī kalnos, pieņemsim, Austrijā, kur grūti kraus mašīnām uzbraukt kalnos, kur caur tuneļiem vai kā savādāk dzelzceļš vadā kraus. Domāju, ka tas ir svarīgi, ka tagad no Krievijas puses nāk šī iniciatīva un šī kraus automašīna ir tieši no Krievijas, ka tas savienojums ar Eiropu pārvedājot kraus tās piekabas bez vilcēja, bez kraus mašīnas un šoferi, man liekas, ka tā ir, tam ir nākotne.
Uldis Sesks spriež, ka samazināsies izmaksas, pārvedājumi būs vidē draudzīgāki un ātrāki. Par iegūmiem stāsta akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.
Nu, pirmkārt, tas varētu atslogot mūsu autoceļus. Un pārvedājumu pasākums, ja mēs domājam zaļi, jā, tad katrā ziņā mēs runājam par CO2 izmešiem vispārējo, tas tiešām būtu ļoti vērtīgi arī mūsu dabai.
Māris Kleinbergs uzsver, ka jādomā, kur šādas platformas varētu nomāt vai saražot. Zināms, ka tos ražo piemēram Somijā.
Šobrīd ir lielākā problēma ir tāda, ja, kad nav tehniskais nodrošinājums šādu pārvadājumu veikšanai. Ja. Līdz ar to ir jāatrisina jautājums, kur mēs ņemsim platformas. Lai veikt šādu veidu pārvadājumus un ja to jautājumu atrisinās, tad tas, protams, būs interesanti un izdevīgi visiem.
Prāmi operators Stenaline, kas veic izmēģinājumu šāda tipa kravām sadarbībā ar Krieviju, ieviesis vēl kādu jaunumu. No 13. augusta Stenaline uzsāks jaunumu maršrutu Liepāja Travemīnde ar piestāšanu Karlskronas ostā. Tā nodrošinot pārvadājumus ne tikai 5 reizes nedēļā uz Vāciju, bet sākotnēji arī ceturtdienas vakaros uz Karlskronu Zviedrijā. Ingo Zola, Latvijas radio. Kurzmē.